Podcast Network Asia.
Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics. Now, exclusively on Spotify and powered by Anchor. Libre lang gumawa ng podcast sa Anchor, kaya kung isa ka ring aspiring podcaster, sign up na sa anchor.fm.
Hello at welcome na naman sa another special episode ng Punchline with Alex Calleja. I'm your host, Alex Calleja. It's still Holy Week. At siyempre, ang gagawin naman natin ngayon ay solo tayo at wala tayong mga guests. Panahon naman para yung pag-usapan natin, according dun sa ating dinadaanan ngayon, which is the Holy Week. At alam natin, pag Holy Week, nung dating wala pa yung mga cable-cable na yan at TV lang, pag Holy Week, ramdam mo na kagad pag Holy Thursday. Holy Wednesday pa lang, medyo tumatahimik na, tahimik yung tao. Talaga nagpapahinga. Of course, doon sa may mga pera, nagbibit yan. Tanggalin na natin yan sa pag-uusapan natin yun dahil yung mga nagta-travel abroad, kasi kaya naman nila tinataon yan kasi holiday. At yun lang ang paraan para magkasama-sama sa ng pamilya ng matagal-tagal. May iba, Monday pa lang. Di ba? Easter Sunday nagsisimula yan. So yung iba, pag-uwi pa lang ng Friday bago mag-Easter Sunday. Ano? Mag-Palm Sunday, I mean. Palm Sunday pa lang, nag-umaalis na sila at babalik sila ng Easter ng gabi. Eh, pero ngayon, walang pasok pa kahit nung sa Monday. So, balik sila hanggang Monday pa. So, matagal na, ano, may mga nagbabakasyon. Pero, nung dati, sa mga hindi nakaabot lang, sa mga millennials and mga Gen Z, pag wala pa yung mga cable, wala talagang palabas sa TV. At kung magkaroon man ng palabas, Sabado na yan. At mga puro religious. Ten Commandments, yung mga crucifixion of Christ. Yan, ulitin ko lang ha, baka mabash tayo. Crucifixion of Christ, yan yung mga palabas dyan. Yan, may mga, natatandaan ko pa yung mga magulang ko, nanay ko, may mga paborito silang gumaganap na Jesus Christ. May mga pinapanood sila na, ay, hindi magwapo si Jesus Christ dyan. Ay, ito, mas bagay na Jesus Christ to. At, alam pa lang natin, noon pa lang, meron ng mga discrimination. At talagang pabor tayo sa ano eh. Ang alam talaga natin sa itsura ni Jesus Christ ay mestizo, macho, which is marami sa mga istorya natin ang sinasabi na hindi ganun talaga itsura ni Jesus. At ang itsura niya isang Middle Eastern man. So imagine it, it's parang mga Arabs ang itsura at hindi yung mga parang mga Latino na mga model sa mga sa Gap, mga ganun. So at maraming pa daw, maraming pagbabawal pagka Holy Week. Dapat maligo ka na bago ipako si Cruz, sa Cruz si Jesus Christ. Alas tres yun. Pag hindi ka daw nakaligo, huwag ka maligo dahil bawal yun. Of course, hindi tayo kumakain ng karne. Nagsisimula yun sa Ash Wednesday, bawal kumain ng karne. Lalo na pag Biyernes. At huwag ka kakain ng karne, lalo na pag sa Good Friday. Bawal maingay. Bawal magsaya. Uso-uso yung mga sinakulo. Yan, kasi yung sinakulo, papanoorin mo yun. Tapos, may tinatawag na salubong. Yun yung Easter Sunday na pagsisimba ka. Tapos may angel, bata yun. Parang tatanggalin yung ano, yung belo ni Virgin Mary. Kasi, ano na, nabuhay na si Christ. Tinatanggal niya yung ano, pagluluksa. Kasi di ba naka-black na belo si Virgin Mary. Lalabas yung ano, yung angel, kukunin yung belo. Ibig sabihin, Christ has risen, kaya yung Easter Sunday. Diba, nabuhay nga si Christ after 3 days, pinako, tapos nabuhay. So, yun mga paliniwala. Pag nagkasugat ka raw, hindi raw gagaling. Tapos, mas malakas daw ang powers, ng mga supernatural powers. Yung mga, ano raw, nako, delikado ka raw pag namatay si Jesus Christ ng alas tres kasi mahina yung ano, mahina yung powers niya, kaya naglalabasan lahat ng mga masasamang nilalang. Yan, may malalakas ang pa. May kasabihan pa na dapat ano, mag-aabang ka raw ng ano during Good Friday. Abangan mo raw yung puso ng saging, maglalabas daw yan ng ano, ng parang yung powers. Pag nasa lumo raw yun, mag-aaraw ka ng akimat. Yan ang mga pinaniniwalaan natin noon. Pero more on ang focus ko is ano, what ifs? Mga what ifs. Yan. Iniisip ko lang dati, alam ba kaya may social media na during bago ipako si Christ, di ba? Si Christ kasi ano yan eh, pinag-decide sa mga tao kung si Barabbas ang ipapako o kaya si Jesus. Di ba ang pinili nila si Jesus ang ipako? Tapos, kaya naman nahuli si Jesus kasi hinalikan ni Judas, pinagpalit sa 30 na silver. Tapos, dininay ni St. Peter na 3 beses si Jesus, kaya 3 beses tumilaok yung manok. E naman natatandaan ko ha, na-imagine ko lang, paano kaya kung alimbawa may social media na nung panahon na yun? Diba? Siguro, diba? Malamang si Jesus ang binabash nun, hindi si Barabbas, no? Nanalo sa poll. Alimbawa, Facebook poll. Sinong gusto mong ipako? Diba? Nanalo sa, dahil siguro na ano, ano bang tawag doon? Yung masama yung image ni Jesus sa social media noon. Kaya siya yung nababash. Siya yung natalo sa poll. Siya yung na-cancel. Yan ang mga term noon. Siguro may mga nag-post sa kanya na hindi naman totoo na ano eh. Na pinadami niya yung ano, yung fish, mga ganon siguro. It's a prank, may mga ganon siguro. Tapos si Barabbas siguro yung, tama ba? Si Barabbas yung ano eh, no? Judas. Barabbas, Cestas. Parang ganyan eh. Si Barabbas, pinili ng mga tao. Malamang may ano yun, maganda yung PR nun. Meron saan social media manager, admin, maganda. Tapos, biligan ng backstory, mahirap lang. May dahil lang kung ba't naging masama. Kaya bumango yung pangalan eh. Malamang si Jesus, mahina yung PR niya nung mga panahon na yun. Kasi doon sa butuan, natalo siya eh. Mm-mm. Pero ang pinaka nangyari, si Pontius Pilate nagugas ng kamay. Yun ang tinatawag na parang nag-ano siya. Nag-no comment siya. Parang, bawa kung kaibigan nila in-unfriend niya. Para hindi siya mag-decide. Diba sabi niya, inugasan ko kamay ko kaya yung mga tao ang nag-decide. Diba? Parang ano, yun. So, ganun ang pagkaating ko kung may social media ng panahon ni Jesus. Tapos, hindi na kailangan nahalikan ni Judas si Jesus. Malabang may picture, tinag niya lang. Tapos pagtag niya, sinabihan niya lang yung mga soldier na, kung sino itatag ko dito, yun yung huliin nyo. Yun yung ano kaya na-identify. Malamang may mga video, may mga screenshots. Kaya rin siguro nag-init yung mga emperor o mga leader kay Jesus kasi may mga screenshot, may mga post si Jesus na mga ano against doon sa ano, di ba? Mm. Saka ano, naglabas siguro ng video na yung prank, yung fish parang hindi sila naniniwala na napakain yung maraming tao. Ano 'yun? Parang ano, kinat yung video raw sinabi, ganun. Siguro kaya ganun nasira talaga. Nasira talaga si Jesus pero natag siya ni ano. Tapos Si St. Peter naman, yung tinanong, oy, kaibigan mo ba si Jesus? Dininay niya. Sa group chat siya nag-deny. Bilang nag-i-screenshot pala na friends pala sila ni sa FB nakalagay, friends with Jesus kaya hindi niya na-deny. Tapos dininay niya ulit sa IG, may proof na naman sila na followers din siya ni. So, ati, ilan kaya magiging followers ni Jesus sa social media? 12 lang kaya kasi sa disciple niya. Di ba? Tapos nung nahuli kaya si Jesus, nag-unfollow lahat ng mga disciples kung mayroong social media nun. Naisip ko lang. Tapos, naka-Facebook live kaya yung pagbubuhat ni Jesus ng ano? Tapos ano kaya mga comments ng mga yun? May mga heart ba? May likes? O kaya may mga angry emojis, mga ganun. Tapos naka-open ba for ano? Uy, kawawa naman si Jesus. Tama na yan. O, tapos may masasabi din. Dapat lang sa kanya yan. Ganon din kaya yung Facebook live nun. Tapos, ano kaya yung mga endorsers ni Jesus? Nag-back out din kaya sila nung nalaman nilang delikado na yung kalagayan yan. Yun, tapos, yung tumulong kaya sa kay Jesus kung may social media, nung tumulong kaya siya dahil sa kusa o gusto niya lang ng, alam mo na, gusto niya lang ng clout, ayun, para gusto nyo lang makilala, pa-famous, no? Pag tumulong ka, pa-famous. Yun. Tapos, ano pa ba? Siguro, kung na-videoan yung namatay si Jesus, nabuhay siya ulit. Ano yun? Viral yun. Mag-viral sigurado yun kasi biruin mo. Pagtingin nila, wala oh. Sasabihin nila, peki yung video, ganun. Di ba? Pero viral yun. Tapos marami maglalabas ng mga videos noon na nakita si Jesus somewhere. Di ba? Tapos hindi mo alam kung fake videos, ganun. Di ba? Ang ganda, ano rin, no? Di ba rin marami kung may social media na noon. May, doon, dami siguro nangyari. Bamaya, di pa natuloy yung pagpako rin kay Jesus. Kasi syempre, mag-Facebook live, maraming mga taong aangal eh. Di ba? Tama na yan. Di ba? Parang ganun. Saka, si Judas, matitrace siya eh. Yung account niya. Unless gumawa siya ng fake account. Saka hindi kailangan magpakamatay ni Judas. Mag-aano lang siya. I-delete lang kasi ng account. O kaya, gagawa siya ng bago. Diba? Pero si, ang unang na-cancel, si Jesus kasi siya yung pinili eh. Si Judas, maka-cancel din siguro yun. Pero later na lang, nung nalaman nilang anak pala talaga ng Diyos. Diba? Kaya alam, mahihirapan siguro mabuhay siya nun. Kasi malamang may nakatutok na, may maraming mga videos na kukuha nun. May makakakuha ng videos na yun. Kaya lang, hindi mo alam kung ano. Diba? Parang prank yun ha. Akala patay, tapos buhay pala. Parang it's a prank, parang ganun. Kung may social media. Niisip ko lang ha, kasi komedyante tayo. So, light lang tayo ngayon. Kasi nga, alam ko, solemn ng panahon. Pero, ina-analyze mo lang yung mga what ifs, may mga social media na nun. Diba? Anong mga post ni Jesus para magalit sa kanya yung mga leaders? Tapos, paano siya nag-recruit ng followers? Nag-boost ba siya? Ganun? Nag-boost ba siya ng ano niya, ng account niya para maraming mga tao? Tapos, di ba? Halimbawa, hindi lang 12. Sige, may discipleship. Tapos marami pa siyang followers. Umabot ng 5,000. Siguro na nagka-problema na siya sa mga leader, nababawasan yung mga followers niya. Kasi syempre, ayaw ma-associate. Kaya ganun. Yun, inano ko lang, yung mga what ifs pag may social media na ng panahon na yun. Di ba? Same pa kaya ang dating? Kaya naman, yun. Kasi, alam naman natin ang panahon ngayon. Guys, mga nakikinig dyan ha, alam naman natin ang panahon ngayon eh, panahon ng pagsisisi. Alam naman natin na pinag-uusapan na, ito hindi isang pambabastos, kundi isang pagbibigay ng ano, alternate reality, kung halimbawa ganun ang nangyari. So, if you're being offended, talagang hindi dapat para sa matatandaan. Spotify. Gawa tayo Spotify para sa matatanda. This is just all light humor lang. Of course, I'm a Catholic and alam ko, mas nakakatakot yung mga taong palasimba pero maraming ginagawang kasalanan kaysa itong taong nagbibiro lang pero I follow the rule of our Lord Jesus Christ. And sana naman i-take yung itong episode dito as another light take on the Holy Week at Good Friday naman. Inaalala ulit natin yung sakripisyo ng ating Panginoon sa na tubusin ang ating mga kasalanan. And let's respect lahat ng paniniwala, mapa non-Catholic, Catholic, atheists and everything. We respect everyone and this is just another parang isang episode lang to where I put humor to a certain ano naman isang sitwasyon. So ang ating naging topic lang is what if meron ng social media nung panahong ipapako na si Jesus Christ. Will it be different? Will it be the same but documented? Or na ibang kwento? Or, di ba, hindi natin alam eh. Kasi ngayon, we judge people by social media without, di ba, pag may nagkabanggaan lang sa traffic, we judge them by the editing of the video. Or kaya pag may nangyari, we're all experts. So kung nagkaroon kaya ng social media noon, what will be the opinions? What will be the reactions of people? Ano yung mga, di ba? Nagbago pa sana ng ihip ng hangin kasi will the truth prevail? Di ba? Yun. So, yun lang. At alam nyo naman dito sa punchline with Alex Calleja, when they cross the line, give them the punchline. Yan, let's celebrate dahil alam naman natin na buhay na si Jesus Christ at etong mga to ay we're just inaalala lang natin. Hindi naman lagi siyang pinapako tuwing Holy Week. At hindi lang naman itong panahon para magsisi tayo sa mga kasalanan natin. Huwag na sana tayo magkaroon ng kasalanan in the first place kaysa naman magsisi. Diba? Mas mabuting huwag na gumawa ng kasalanan para walang pagsisiyan. Ayun, ito po. At laging tanda na, nasabi ko na ata, spread the laughter not the virus. Stay safe, stay healthy. See you again next episode dahil back to normal ano tayo episode. Abangan nyo na ulit ang mga guests natin. At maraming salamat po sa pagsuporta sa Punchline with Alex Calleja. Yes, we're still Spotify exclusive. See you again. Bye-bye.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.